Այս հուշերը, որոնք ավելի հզոր էին, քան աղոթքը, մի անբնական պայծառություն տվեցին նրա դեմքին, ու նա շառագունեց։ Փաստաբանը ուրախությունից սարսռաց, տեսնելով, թե ինչպես անդերցյալ կյանքի հույսերը պարտվեցին սիրո հույսերից, և երկրային վեր հուշերը մթակնեցին խորանի պայծառությունը։ Բայց երիտասարդի ուրախությունը շատ կարճ տևեց։ Անժելիկը նորից դեմքը ծածկեց շղարշով, և խաղաղ տեսք ստանալով վերսկսեց երգել։ Նրա ձայնի մեջ հուզումի նշույլ անգամ չէր զգացվում։ Գրանվիլը զգաց, որ իրեն համակում է անորոշ մի ցանկություն, և նրա ամբողջ խոհեմությունը ցնդեց։ Նրա անհամբերությունը այնքան մեծ էր, որ երբ արարողությունը վերջացավ, նա չթողեց երկու կանանց տուն վերադառնալ, ու անմիջապես տապեց ողջունել իր փոքրիկ հարսնացուին։ Մայր եկեղեցու գավթում հավատացյալների ներկայությամբ կատարվեց նրան ծանոթության վերանորոգումը։ Տիկին Բոնտանը հպարտությունից դողաց, երբ կոմս դը Գրանվիլը իր որդու անհամբերությունից անբավական ստիպված եղավ որդուն թևանցուկ անել։ Երիտասարդ դեր կոմս դը Գրանվիլը պաշտոնապես օրիորդ Բոնտանի փեսացու հայտարարվելու օրից մինչև հանդիսավոր ամուսնության օրը, այսինքն երկու շաբաթվա ընթացքում, շարունակ գալիս էր իր հարսնացուի մոտ, մռայլ ընդունարանը, որին վարժվել էր։ Այս երկար այցելությունները հնարավորություն տվին նրան ուսումնասիրել Անժելիկի բնավորությունը, որովհետև նրանց տեսակցության երկրորդ օրն իսկ երիտասարդի մեջ բարեբախտաբար արդեն զարթնել էր խոհեմությունը։ Նա զարմանում էր իր հարսնացուին համարյա միշտ տեսնելով Սուրբ Լյուցիի փայտից պատրաստած փոքրիկ սեղանի առաջ նստած, և զբաղված իր օժիտը կազմող սպիտակեղենները տառանշելով։ Անժելիկը երբեք առաջինը չէր խոսում հավատքի մասին։ Երբ երիտասարդ փաստաբանը կանաչ, թավշյա, փոքրիկ պարկի մեջ դրված համրիչի հետ խաղալով կատակում էր, և կամ համրիչի անբաժան մասնիկը կազմող մասունքին քմծիծաղով նայում, Անժելիկը մի աղաչական հայացք նետելով նրա վրա, ձեռքից քնքշությամբ վերցնում էր համրիչը և առանց մի խոսք անգամ ասելու դնում պարկի մեջ ու անմիջապես բերանը փակում։ Երբեմն Գրանվիլը չարամտորեն փորձում էր կրոնի և նրա մի քանի ծեսերի դեմ արտահայտվել, և գեղանի նորմանդուհին լսում էր, առարկելով նրան մի համոզիչ ճպիտով. «Կամ պետք է բոլորովին անհավատ լինել, և կամ էլ, եթե հավատացյալ ես, պետք է հավատալ այն ամենին, ինչ եկեղեցին է սովորեցնում», պատասխանում էր նա։ «Դուք կցանկանայիք, որ ձեր երեխաների մայրը առանց կրոնական համոզմունքների լիներ»։ «Ոչ». «Ով կհամարձակվի դատավոր լինել թերահավատների և Աստծո միջև»։ «Դե ուրեմն, ինչպես կարող եմ պարսավել այն ամենը, որ եկեղեցին է տնորինել»։ Անժելիկը ոգևորում էր իր հոգեհույս բարեպաշտությամբ, այնպիսի խորաթափանց հայացքներ գցելով երիտասարդ փաստաբանի վրա, որ քիչ էր մնում նա էլ իր հերթին ընդուներ հարսնացուի հավատքը։ Աղջկա խոր համոզմունքը, որ ինքը ճիշտ ճանապարհի վրա է, ապագա դատական աստիճանավորի հոգում կասկածներ էր զարթեցնում, թեպետ Անժելիկը փորձում էր ցրել դրանք, հիմնավորելով իր հավատքը։ Գրանվիլը մեծ սխալ գործեց բուռն տենչանքի պատրանքները շփոթելով սիրո հետ։ Մնալով մանկությունից ունեցած իր հակումներին հավատարիմ, Անժելիկը անչափ երջանիկ էր, որ հնարավորություն ունի իր սրտի ձայնը հաշտեցնել պարտականության ձայնի հետ։ Երիտասարդ փաստաբանը խափվեց ու չիմացավ, թե այս երկու ձայներից որ մեկը ավելի ուժեղ էր։ Միթե բոլոր երիտասարդները ընդունակ չեն հավատալու սիրունիկ դեմքի տված խոստումներին, միթե արտաքին գեղեցկությամբ տարվելով նրանք չեն կշռադատում հոգու գեղեցկությունը։ Մի անբացատրելի զգացմունք նրանց հավատացնում է, որ բարոյական կատարելությունը միշտ համընկնում է ֆիզիկական կատարելության հետ։ Եթե կրոնը Անժելիկին արգելեր իր զգացմունքներին անձնատուր լինել, Նա շուտով այն կչորացներ իր սրտում, թունավոր թթվուտով ջրված բույսի նման։ Երջանիկ սիրահարը կարող էր միթե զանազանել այնքան խնամքով թաքնված մոլեռանդությունը։ Այսպիսին էր երիտասարդ Գրանվիլի զգացմունքների պատմությունը այդ երկու շաբաթվա ընթացքում։ Օրեր, որ նա կլանում էր ինչպես հետաքրքրաշարժ լուծում ունեցող մի գիրք։ Ուշադիր կերպով նրան զննելուց հետո Անժելիկը նրան թվաց բոլոր կանանցից ամենապարկեշտը։ Եվ նա զարմացավ այն բանից, որ պատրաստ է նույնիսկ շնորհակալություն հայտնել տիկին Բոնտանին նրա դաստիարակության համար, որը թեպետ իր աղջկա ուղեղում ուժեղ կերպով սերմանել էր կրոնական համոզմունքներ, բայց այնուամենայնիվ նա իր աղջկան վարժեցրել էր տոկալ կյանքի ամեն տեսակ դժվարություններին։ Ամուսնության ճակատագրական պայմանագրի կնքման օրը տիկին Բոնտանը փեսային հանդիսավոր կերպով ստիպեց երթվել, որ վերջինս պետք է հարգի իր աղջկա կրոնական համոզմունքները, տա նրան խղճի լրիվ ազատություն, թույլ տա հաղորդվել և եկեղեցի գնալ, ինչքան որ ուզենա, չհակառակի խոստովանահոր ընտրության ժամանակ։ Այս հանդիսավոր պահին Անժելիկը նայեց իր ապագա ամուսնուն այնպիսի մի անբիծ անկեղծությամբ, որ Գրանվիլը չտատանվեց պահանջված երդումը տալ։ Մի թույլ ժպիտ երևաց Աբա Ֆոնտանոնի գունաչ շերտների վրա, որ ամբողջ ընտանիքի հոգևոր դաստիարակն էր։ Գլխի մի թեթև շարժումով օրիորդ Բոնտանը խոստացավ չարաչար չօգտագործել իր կյանքի ընկերոջ շնորհած խղճի ազատությունը։ Գալով ձեր կոմսին, նա կամացուկ սկսել էր գնատես, թե գալիս են նրանք եղանակը սուլել։ Հարսանիքը մի քանի օր տոնելուց հետո, ինչպես դա ընդունված է պրովինցիայում, Գրանվիլն ու իր կինը վերադարձան Փարիզ, որտեղ երիտասարդ փաստաբանը Սենի նահանգի կայսերական դատախազի օգնական կարգվեց։ Երբ նորապսակները բնակարան էին փնտրում, Անժելիկը Գրանվիլի վրա ազդեցություն գործեց, մի բան, որ թույլատրվում է մեղրամիսներին բոլոր կանանց։ Վճռվեց Վիեի տեմպլ և Նյով Սեն Ֆրանսուա փողոցների անկյունում գտնվող մեծ տան առաջի հարկում ընդարձակ մի բնակարան վարձել։ Այդ ընտրության գլխավոր պատճառն այն էր, որ այս տունը գտնվում էր Օրլեանի փողոցից երկու քայլ հեռավորության վրա, ուր մի փոքրիկ եկեղեցի կար, և նրան հարևան Սեն Լուի փողոցի վրա մի փոքրիկ մատուռ։ «Լավ տանտիկնոջ ձեռքի տակ միշտ պետք է պաշարներ լինեն»,  ծիծաղելով նրան պատասխանեց ամուսինը։ Անժելիկը իրավացիորեն նրան հասկացրեց, որ Մարե թղամասը մոտ է արդարադատության պալատին, ուր ապրում են գերատեսչության աստիճանավորները, որոնց իրենք այցելել էին։ Այդ բնակարանն էլ ավելի արժեքավորվում էր ընդարձակ մի պարտեզով, որտեղ, եթե աստված պարգևեր, երեխաները կկարողանային վազվզել։ Բակը լայնատարած էր, ախորները հիանալի էին։ Դատախազի տեղակալը իհարկե կցանկանար ապրել Շոսե Դանտենի տներից մեկում, ուր ամեն ինչ նոր է և կենսախինդ, ուր կարելի է տեսնել մոդայի վերջին նորույթները, ուր զբոսավայրերում ժողովուրդը էլեգանտ է, որտեղից թատրոնները երկու քայլի վրա են գտնվում, և որտեղ շատ ուրիշ զվարճավայրեր կան։ Բայց Գրանվիլը ստիպված էր տեղի տալ երիտասարդ կնոջը, և նրան հաջողանալու համար թաղվեց Մարե թաղում։ Գրանվիլի պաշտոնը, քանի որ նորություն էր իր համար, նրանից շատ ժամանակ էր խլում։ Այդ պատճառով ամենից առաջ նա զբաղվեց իր աշխատասենյակի կահավորմամբ, գրադարանի սարքավորումով։ Անմիջապես տեղավորվելով սենյակներից մեկում, որը շուտով դատարկ թղթածրարներով լցվեց, տան ձևավորման ղեկավարությունը թողեց իր երիտասարդ կնոջը։ Ամաչելով այն բանից, որ ինքը նրան զրկում է իր ներկայությունից ավելի հաճախ, քան մեղրամսի օրենքներն են թույլատրում, նա հաճույքով Անժելիկի վրա գցեց տնտեսության նախնական հոգսերը, որոնք երիտասարդ կանանց համար անչափ ուրախություն և հիշողությունների աղբյուր են հանդիսանում։ Ու ահա մի անգամ դատախազի օգնականը թեթևանալով աշխատանքից թույլ տվեց կնոջը, որ նա իրեն դուրս քաշի աշխատասենյակից, տան կարգ ու սարքը ցույց տալու համար, որ տեսել էր միայն մասնակիորեն։ Եթե ճիշտ է այն ասացվածքը, թե կնոջը դատիր տեսնելով նրա տան դուռը, ապա բնակարանի ձևավորումը ավելի ճիշտ ձևով պետք է բացահայտի նրա էությունը։ Երևի տիկին դը Գրանվիլը վստահել էր անճաշակ պաստառագործներին, և կամով գիտի, գուցե տան իրերը այդպես դասավորելով բացահայտում էր իր իսկ բնավորությունը։ Երիտասարդ դատական աստիճանավորը զարմացել էր սենյակներում տիրող չորությունից ու սառը հանդիսավորությունից։ Այնտեղ նա ոչ մի վայելուչ բան չտեսավ։ Ամեն ինչում աններդաշնակություն էր տիրում։ Ոչինչ չէր զվարթացնում աչքը։ Ընդարձակ առաստաղի շրջանակաձև փորագրված ծեփի և անճաշակորեն ծռված զարդագծերով քանդակված արաբեսկների տակ չոր դատողականության ու գծուց սահմանափակության ոգին, որը դրոշմված էր Բայոյի ընդունարանում, հիմա վերակենդանանում էր իր սեփական տանը։ Կնոջը արդարացնելու ցանկությամբ երիտասարդը ամբողջ տունը դիտելուց հետո նորից դիտեց երկար, բարձր առաստաղով նախասենյակը, որտեղից բնակարան էին մուտք գործում։ Կնոջ պահանջով ներկված պատերի տախտակամածի գույնը շատ էր մռայլ, ու մուգ կանաչ թավիշով պատած աթոռները կարծես ընդգծում էին նախասենյակի խիստ տեսքը, որը ճիշտն ասած այնքան էլ մեծ դեր չի խաղում։ Բայց եվ այնպես, ինչպես մարդուն դատում ենք իր առաջին իսկ նախադասությունից, նախասենյակից էլ կարելի է գաղափար կազմել տան մասին։ Նախասենյակը մի տեսակ նախաբան է, որը դիտողին ոչինչ չխոստանալով հանդերձ պետք է ամեն ինչի մասին ծանուցի։ Դատախազի երիտասարդ օգնականը զարմացավ, թե ինչպես իր կինը կարող է ընտրել անտիկ լապտերի ձև ունեցող մի լամպ, որը կախված էր այս դատարկ սրահի մեջտեղում։ Հատակը սալարկած էր սպիտակ ու սև մարմարիոնով, իսկ պատերը ծածկված էին թղթե պաստառով, որի վրա պատկերված էր տեղ-տեղ կանաչ մամուռով պատած քարաշեն մի պատնեշ։ Թանկանոց, բայց հին մի ծանրաչափ կախված էր միջնորմերից մեկի մեջտեղում, կարծես սենյակի դատարկությունը ավելի լավ ընդգծելու համար։ Այս ամենը տեսնելով, երիտասարդը նայեց կնոջը և նկատեց, որ նա այնքան գոհ էր պերկալ է վարագույրների կարմիր երիզներից, անչափ գոհ, ծանրաչափից և մեծ գոթական ոճով կառուցված բուխարին զարդարող բարեբարո արձանից, որ նա իր մեջ չգտավ վայրի մի արիություն այդպիսի խոր մոլորությունը ցրելու։ Գրանվիլը կնոջը դատապարտելու փոխարեն ինքն իրեն դատապարտեց, իրեն մեղադրեց այն բանի համար, որ ինքը թերացել է իր առաջին պարտավորություններում, որոնք պահանջում էին իրենից ղեկավարել Բոյենում մեծացած դեռատի աղջկա Փարիզում արած առաջին քայլերը։ Բավական չէր միթե այս օրինակը մյուս սենյակների ձևավորումը ենթադրելու համար։ Ինչ կարելի էր սպասել մի երիտասարդ կնոջից, որին վրդովմունք են պատճառում Սյունանդրիի մերկ ոտները, և որը սարսափով վանում է իրենից, երբ մոմակալի, աշտանակի կամ կարասու վրա եգիպտական մերկ իրան է նկատում։ Այդ անժամանակաշրջանն էր, երբ արվեստի մեջ Դավիդի դպրոցը իր փառքի գագաթնակետին էր հասել։ Ֆրանսիայում բոլորը Դավիդի նկարչական կատարելության և նրա անտիկ գծերի ազդեցության տակ էին գտնվում, որով նկարչությունը վերածեցին մի տեսակ գեղանկարչական քանդակի։ Կայսերական այս ճոխության հնարանքներից և ոչ մեկը քաղաքացիական իրավունք չստացավ տիկին Գրանվիլի մոտ։ Նրա տան հսկայական քառակուսի հյուրասրահը, սպիտակ և գունաթափ ոսկեգույնով զարդարված պաստառները, կարծես Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակներից էին պահպանվել, Այստեղ ճարտարապետը առատորեն շռայլել էր իր արգելածողերը ու անտանելի օրնամենտները, որոնց առկայությունը մենք պարտական ենք այդ ժամանակաշրջանի ապաչնոր նկարիչների ամուր ստեղծագործությանը։ Եթե այստեղ առնվազն ներտաշնակություն տիրեր, կարմիր փայտից նոր պատրաստված կորաձև կարասիներին տրվեր կորացած ձև, որ մոդայական էր դարձրել Բուշեի խեղաթյուրված ճաշակը, ապա Անժելիկի տունը կարելի էր ընդունել որպես այն երիտասարդների քմայքը, որոնք ապրելով 19-րդ տարում, ասես պատկանում են 18-րդ տարին։ Բայց շատ բաներ այստեղ ծիծաղաշարշակադրություն էին կազմում. Փարիզին անչափ սիրելի դարձած կայսերական պատերազմների հաղթանակների խորհրդանշաններ ներկայացնող կոնսուլները, պատի ժամացույցների աշտանակները, ռազմական խանդավառության արդյունք հանդիսացող հունական այդ սաղավարտները, հռոմեական խաչաձև սրերն ու վահանները, որոնք զարդարում էին ամենախաղաղ նպատակների հատկացված կահկարասիները, բոլորովին չէին ներդաշնակվում տիկին պոմպադուրին հրապուրող վայելչագեղ ու քմահաճ արաբեսկների հետ։ Ջերմեռանդությունը տանում է դեպի հպարտությունը չբացառող մի տեսակ հոգնեցուցիչ հեզության։ Գուցե համեստությունից կամ թե բնական հակումից էր, որ տիկին դ Գրանվիլը կարծես խորշում էր մեղմ և պայծառ գույներից։ Հավանական է նա մտածում էր, որ միայն ծիրանաթուղ գույներն են համապատասխանում դատական աստիճանավորի արժանավորությանը։ Բայց խստաշունչ կյանքին վարժված մի երիտասարդ աղջիկ ինչպես կարող էր հավանել վատ մտքերներ շնչող հեշտորոր բազմոցները, շքեղ ունենք զարդասենյակները, որտեղ մեղքեր են ծնվում։ Դատական խեղճ աստիճանավորը վհատության էր մատնվել այն բանից, որ ստիպված էր հավանություն տալ և համաձայնել Անժելիկի հետ, որը մեծ գովասանքով էր խոսում իր ճաշակի մասին։ Բայց կինը նկատել էր արդեն, որ ամուսնուն ոչինչ դուր չի գալիս, և հասկանալով իր անհաջողությունը, վշտացավ, իսկ սիրահարված Գրանվիլը նրա խոր ցավի մեջ, փոխանակ ինքնասիրության խոր վիրավորանքը նկատելու, տեսավ միայն սիրո ապացույցը։ Պրովինցիալ սահմանափակ շրջանակից հանկարծակիորեն պոկված տերատի մի աղջիկ կարող էր արդյոք ավելին անել։ Մի աղջիկ, որին անհասկանալի էին փարիզյան կյանքի սեթևե թանկն ու վայելչությունը։ Փոխանակ ճշմարտության աչքերի մեջ ուղիղ նայելու, դատախազի օգնականը գերադասեց հավատալ, որ հայթայթիչներն էին ազդել կնոջ ճաշակի վրա։ Նա, եթե նվազ սիրահարված լիներ, կզգար, որ հաճախորդի միտքը շուտ կռահող վաճառողները օրհնում էին երկնքին, որ իրենց անճաշակ ջերմեռանդ մի կին է ուղարկել, որը օգնելու էր նրանց մոդայից ընկած ապրանքներից ազատվելու։ Երիտասարդը մխիթարեց իր սիրունիկ նորմանդուհուն. «Իմ սիրելի Անժելիկ, կարասիների ավել կամ պակաս շքեղությունը չէ, որ մեզ երջանկություն է բերելու. դա կախված է կնոջ քնքշությունից, զիջողականությունից ու սիրուց. Բայց չէ, որ իմ պարտականությունն է սիրել ձեզ, և չկա այլ պարտականություն, որ ես այդպիսի հաճույքով կատարեի», հեզությամբ նկատեց Անժելիկը։ Բնությունը կնոջ սրտում դուր գալու այնպիսի մի ցանկություն է դրել, սիրո այնպիսի պահանջ, որ անգամ երիտասարդ սուտ բարեպաշտ մի կնոջ հոգու փրկության և հավիտենական երանության մասին եղած մտքերը պետք է հաղթված լինեն Հիմենեի առաջին ուրախությունների ազդեցության տակ։